10. luku. Olkaa siis täydelliset. Jeesus lueteltuaan nuo vuorisaarnan 5 käskyä, joista olemme edellä puhuneet, lopettaa tämän osan puheestaan nimittäin sellaisena kuin se on Matteuksessa esitettynä, jollaisena Jeesus muuten kaiketikkaan ei koskaan ole sitä pitänyt, lauseeseen, joka on sangen tunnettu ja jota usein toistetaan, mutta jota ei paljon ymmärretä. Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tuo lausehan on vastoin kaikkea kristillistä käsitystä ihmiselämän päämäärästä. Ei kukaan kristikunnassa ota tunnustaakseen sitä lausetta muuten kuin Jeesukselle sopivana kauniina kehoituksena, jolla ei ole käytännöllistä merkitystä meidän elämässämme. Sillä kuka meistä ihmisistä ehtisi ajatella täydellisyyttä ja olla täydellinen? Kun nuorena olin tuohon lauseeseen tutustunut, niin se erikoisesti hämmästytti ja ilahdutti minua, koska Jeesus sillä lauseella antoi tukea sille teosofiselle käsitykselle ja siveysopille, jonka mukaan meidän tehtävämme tässä elämässä on pyrkiä täydellisyyteen. Ensin olin huomaavinani ja sitä surin, että oikeastaan oli sangen vähän pyrkimystä kristittyjen kesken mihinkään täydellisyyteen ja suurempaan siveellisyyteen. Minusta tuntui, että ihmiset elivät sitä elämää, mitä elivät, välittämättä mistään täydellisyydestä, pitivätpä päinvastoin ajatustakin täydellisyyteen kehittymisestä ulkokultaisena ja Jumalan pilkkaavana käsityksenä. Kun käännyin erään tätini puoleen, joka mielestäni oli parhaita ihmisiä, mitä tiesin, ja sanoin hänelle, Jeesus on sanonut, että meidän tulee olla täydellisiä, niin kuin taivaallinen isämme on täydellinen. Mitä täti sanoo siihen, niin hän jäi aivan mykäksi. Hän ei voinut kieltää noita sanoja, koska minulla oli evankeliumi edessä, mutta hän jäi ihmettelemään, mitä Jeesus sellaisella lauseella olisi voinut tarkoittaa. Hän ei vastannut mitään kysymykseen, vaan sanoi, niin meidän ihmisten on joka tapauksessa aivan mahdotonta olla täydellisiä. Hän oli vanha ihminen, hän tiesi kokemuksesta, että nekin, jotka omassa tunnossa olivat tunteneet, että heidän olisi pitänyt olla parempia, eivät osanneet. Hän ei osannut kertoa muuta kuin kokemuksensa, että ihminen ei voinut olla täydellinen. Silloin tulin vähän surulliseksi hengessäni, sillä ajattelin, jos Jeesus on niin sanonut, niin hän ei ole voinut sanoa sitä turhaan, koska hän on niin korkea olento. Totta kai meidän pitäisi olla täydellisiä. Muutenhan hän olisi puhunut turhia käskemällä meidän olla täydellisiä, vaikka tiesi, että se on mahdotonta. Se ei olisi ollut järkevää puhetta hänen puoleltaan. Ja sisässäni tunsin samalla, että Jeesus Kristus oli sittenkin sanonut totuuden. Me ihmiset voisimme olla täydellisiä. Tuo käsite oli minulle vähän hämärä. En sanonut itselleni, että minä tällä hetkellä voisin olla täydellinen, mutta jokin ääni sanoi, että Jeesus on sanonut totuuden. Me voisimme olla täydellisiä. Mutta mikä on salaisuus siinä takana? Sitten myöhemmin, kun tutkin tuota asiaa eri tekstejä, huomasin, ettei Jeesus ollut sanonut käskevästi, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, siinä merkityksessä, että olkaa nyt tällä hetkellä täydelliset. Sillä latinankielisessä evankeliumissa käytetään muotoa este, joka on futurin imperatiivi, samoin kreikan kielessä, joten siinä on jokin vivahdus, jonka suomeksi voisimme kääntää, oi jospa te olisitte, tai tulkaa täydellisiksi, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se on paremmin siis lausuttu toivomuksena, ja siihen sisältyy lupaus, varmaan te siksi tulette. Tämä ei siis ota pois merkitystä nykyhetkeltä. Se paremminkin lisää voimaa nykyhetkelle, sillä jos sinä tunnet, että voit tällä hetkellä olla täydellinen, niin pyri siksi, sillä kerran sinä siksi tulet. Tämä avasi uusia näköaloja. Sitten luin myös siitä suuresta elämänopista, jonka täällä länsimailla olemme täydellisesti unohtaneet, nimittäin jälleen syntymisestä. Ja sen valossa tällainen käsky tuli ymmärrettäväksi, järkeväksi, sillä sehän merkitsee silloin. Teidän aikanne ei ole mainittu vuosissa. Tämä ei ole ainoa tilaisuus, johon voitte pyrkiä täydellisyyteen. Te saatte uuden tilaisuuden, mutta alkakaa nyt, sillä tämäkään työnne ei mene hukkaan. Jos ette nyt pyri, niin te kyllä synnytte uudestaan tänne, ja teillä on mahdollisuus pyrkiä toisen kerran. Mutta kuta enemmän te totutte elämään omissa persoonallisissa pyyteissänne ja pyrkimyksissänne, sitä vaikeammaksi tulee niistä kaikista luopua ja irtautua. Ne asettuvat esteeksi teidän ympärillänne. Kun te elätte synnissä ja itsekkyydessä, te juotatte kahleita ympärillänne, sidotte itsenne sitä suurempaan vankeuteen. Juuri nyt on otollinen aika. Niin pian kuin kuulette siitä asiasta, ruvetkaa heti pyrkimään täydellisyyteen, sillä niin tulee tämä pyrkimys helpommaksi kerta kerralta. Te ette ole tuomitut ikuiseen kadotukseen. Se persoonallisuus, mikä teillä nyt on, tosin haihtuu pois, kuolee. Sillä tavalla se on kadotettu. Mutta teidän karmanne elää ja henki teissä synnyttää uuden persoonallisuuden. Sitten kun jokin teidän persoonallisuutenne pyrkii niin pyhästi täydellisyyteen, että se saavuttaa korkeamman ikuisen minänsä, Kristusminänsä, silloin se persoonallisuus on pannut persoonallisuuden kuolemattomuuden alulle. Kun ihmiset vähän ajattelevat omaa elämäänsä, niin eikö jokainen ole kokenut sitä, että kun hän esimerkiksi ei ole saavuttanut mitä on tahtonut, hänen maalliset unelmansa ovat murskautuneet. Onnen kaipuu on kokenut hirmuisen pettymyksen. Hän on ajatellut, oi kuinka onnellista olisi, että saisin haihtua olemattomiin. Siinä on sen aivan kuin korkein vapahdus, että se saisi haihtua olemattomiin. Ja niin kauan kuin me elämme täällä persoonallisissa pyyteissä, on Buddha lausunut kaikista korkeimmat sanat. Persoonallisuus saa haihtua olemattomiin. Kuka meistä jaksaisi elää ikuisesti, jos se tänä persoonallisuutena olisi elettävä? Sille on suuri vapahdus, kun sanotaan, sinä saat haihtua olemattomiin. Buddha ei tarkoita sitä, vaan sitä, että ihminen pyrkiessään persoonalliseen olemattomuuteen saa yhtyä korkeampaan minäänsä. Jeesus Kristus taas käänsi huomion meidän persoonallisuutemme taivaallisiin, ikuisiin mahdollisuuksiin. Hän sanoo, ikuinen elämä on kuitenkin siinä, että ikuinen henki personoituu, että Kristus meissä on saava elävän hengen, niin kuin suurissa vapahtajissa ja mestareissa. Sen tähden meidän persoonallisuutemme ei ole suinkaan mitätön. Sen tulee pelastua, ei joutua ilman muuta kadotukseen. Meidän on luotava sellainen persoonallisuus, joka nostaa tämän minätajunnan Kristukseen, henkeen. Silloin se persoonallisuus on pelastettu ja ihminen menee silloin eteenpäin ikuisessa elämässä täydellisyydessä. Persoonallisuuden pelastaminen alkaa sillä, että me pyrimme täydellisyyteen. Ja Jeesus on näyttänyt meille tämän tien ja metodin 5. vuorisaarnan käskyssään. Noudattakaa näitä käskyjä. Silloin alatte rakentaa sitä persoonallisuutta, josta tulee ikuisen ilmentäjä. Nämä käskyt eivät ole ulkonaisia käskyjä, niin kuin teidän inhimilliset lakipykälänne, joita te laaditte oman viisautenne mukaan. Näitä käskyjä ei kukaan ihminen ole laatinut. Minä olen ainoastaan tulkinnut näiden muodossa ikuisen elämän lakeja. Ne käskyt ovat kirjoitettuna teidän sydämessänne, järjessänne. Kun te niitä alatte noudattaa, silloin vedätte sisimmästänne esiin, mitä siinä on pyhintä ja parasta, ja te tuotte taivaan maan päälle. Niin paljon kuin teidän persoonallisuutenne muovautuu sisäisten elämänlakien mukaiseksi, niin paljon se tulee ikuiseksi. Kun me näitä käskyjä mietiskelemme ja ennen kaikkea alamme niitä toteuttaa, huomaamme, etteivät ne ole ainoastaan negatiivisia, kielteisiä, vaikka ne muotonsa puolesta sitä ovatkin. Älä suutu, älä ole epäpuhdas ajatuksissasi, ja niin edelleen. Niiden sisäistä elämää ei ymmärrä ennen kuin niitä alkaa noudattaa. Noudattamisen alku on siinä, että noudattaa näitä kieltoja. Älä suutu. Älä ole ajatuksissasi epäpuhdas ja niin edelleen. Siitä se pyrkimys alkaa. Ja kun ihminen sitten on eläytynyt näihin käskyihin tuolla negatiivisella tavalla, niin että hän todella pitää itseään silmällä pitkin päivää ja yöllä, nukkuessaankin, ettei hän suutu, ei teoissaan, ei sanoissaan, ei ajatuksissaan. Niin hän tulee, niin kuin voisimme sanoa, jonkinlaiseen pyhyyden ja puhtauden esikartanoon. Silloin hänellä alkaa kirkastua, kuta enemmän hän niitä noudattaa, että nehän ovatkin aivan positiivisia. Ne ovat negatiivisia vain näennäisesti, muodoltaan sanoissa ja ennen kaikkea ajatuksessa, mutta ne avaavat äärettömiä positiivisia näköaloja. Kuta enemmän ihminen noudattaa tuota ensimmäistä käskyä, älä suutu. Sitä selvemmin hän huomaa, että siihen on oikeastaan annettu hänelle sellainen käsky, että hänen tulisi aina olla hyvä, ei vain olla suuttumatta, vaan olla positiivisesti hyvä. Kun hän tuntee suurta hyvyyttä ja hyvää tahtoa kaikkia kohtaan, niin hän sillä hillitsee toisia, ei ainoastaan itseään. Se on voimakas tahto hänessä itsessään, ei ollenkaan mitään sentimentaalisuutta. Sillä jos se sitä olisi, hän voisi loukkaantua sydämessään. Kuta enemmän vahvistuu tuo, ettei hän suutu sisässään, sitä enemmän hänessä kasvaa suuri hyvyyden voima kaikkia kohtaan. Se on tämän käskyn positiivinen puoli. Silloin hän huomaa, että käskyn positiivisuus on ääretön, sillä milloin ihminen koskaan voisi tulla täysin hyväksi. Jeesuskin sanoi, kuinka sinä sanot minua hyväksi, ei ole muuta hyvää kuin Jumala. Jumala on ääretön hyvyydessään. Me emme siis voi tuntea itse itseämme hyviksi, me olemme vain kasvamassa Jumalan hyvyyden kanaviksi. Toisen käskyn negatiivisuus on siinä, että me emme saa olla epäpuhtaita ajatuksissakaan. Me alamme sitä noudattaa ensin muodollisesti. Meidän täytyy valvoa, ettemme tee rikoksia ajatuksissamme, puhumattakaan puheista ja teoista. Ajatus on teon isä, joten jos me emme tee rikoksia ajatuksissamme, emme tee niitä teoissammekaan. Sen tähden Jeesuksen käskyt iskevät asian ytimeen, kun ne panevat painon ajatukselle. Jos olemme naimisissa, niin meidän täytyy hyvin varoa, ettei meidän ajatuksemme lennä aviorikokseen, uskottomuuteen, lempeen tai rakkauteen toista kuin omaa puolisoamme kohtaan. Jos emme ole naimisissa, niin me ymmärrämme, että se on itsessään jotakin puolinaista. Kaikkien pitäisi mennä naimisiin, jotta heillä olisi tuo tuki ja turva. Tämä on se, jota saan ajatella tuolla erikoisella sukupuolisella rakkaudella. Jos me emme mene naimisiin, silloin tämä käsky koskee ikään kuin vielä enemmän meitä. Älä koskaan katsokaan naista häntä himoitaksesi. Tämä on silloin paljon vaikeampaa kuin jos olisi naimisissa, sillä silloin meidän täytyy varoa ajatuksiamme ilman mitään tukea toiselta ihmiseltä. Emme tosin voi mitään sille, että meidän tajuntaamme voi tulla ajatuksia, mutta voimme olla kiinnittämättä niihin huomiota, ottamatta niitä ystävienä vastaan ja antaa niiden heti kääntyä ovelta. Nuoruudessa on tämä hyvin vaikeaa. Sen tähden on yhä vielä probleemina, kuinka nuorena voisi päästä naimisiin. On olemassa se vaikeus, etteivät ihmiset voisi sitä tehdä. Silloin ihmiset eivät tulisi niin paljon ajatelleeksi sukupuoliasioita. Uskottomuus ja paljon puuhaileminen sukupuoliasioissa johtuu siitä, että ihmiset pakosta joutuvat vaikeisiin tilanteisiin, kun eivät mene nuorina naimisiin. Nuoret miehet etsivät tyydytystä itselleen ja tekevät siten pahaa naisille, jota vastoin kun he menisivät naimisiin, he pääsisivät sielullisista ristiriidoista, kun ajattelisivat, tämä on minun puolisoni, tästä minä pidän huolen. Meidän onnettomuutemme johtuu siitä, että kasvatamme itseämme niin huonosti, että meillä on jos minkälaisia vaatimuksia ulkonaisen elämän suhteen. Mielestäni on hyvin harvoja nuorissa niitä, jotka ajattelevat. Yksi mökki ja yksi sydän. Ei mitään vaatimuksia elämän suhteen. Ja minä luulen, että viisaat sanoisivat, jos te osaatte olla luonnollisia, jos ette kehitä luonnottomia taipumuksia. Tässä pitää olla hirmuiset määrät tupakkaa, elokuvat, snapsit ja muut. Niin te nuoret saisitte käsinne paljon todellisempia elämänarvoja. Sillä kaikki nuo tupakat ja muut eivät ole mitään verrattuna siihen, että voisitte sanoa, minä olen tehnyt niin kuin Jumala ja luonto on vaatinut. Olen mennyt naimisiin ja teen työtä, että voin tulla toimeen. Oma tuntoni on puhdas. Kun ihmiset saattavat iloita auringonpaisteesta, metsästä, linnuista, kukista, tuntea työn iloa, nauttia kaikesta luonnossa, eivät silloin huumausaineet ole mitään verrattuna siihen. Silloin elämä on onnellinen. Ja ihmiset voisivat aivan nuorina mennä naimisiin, kun eivät olisi kasvaneet kiinni niin sanottuun kulttuuriin, vaan uskaltaisivat olla oma itsensä keskellä yhteiskuntaa ja sanoa, me emme välitä mitään koko maailmasta. Kuka voi kieltää, etteikö maailma tällä hetkellä ole silmiin pistävästi suuri hullujen huone? Minä ainakin, kun katselen tätä tellusplaneettaa ja ihmiskuntaa, ajattelen, me olemme irtipäässeitä hulluja. Me emme osaa olla enää ihmisiksi. Meidän täytyy saattaa itsemme ja toisemme mitä hirmuisimpiin ahdinkoihin. Monet ovat mitä häikäilemättömimpiä. Jos minä saan 35 miljoonaa itselleni, mitä siitä, vaikka koko muu ihmiskunta menisi helvettiin? Ei voisi millään lohduttaa itseään, ellei tietäisi henkisen tiedon ja kokemuksen nojalla, että tätä meidän maapalloamme on syystä sanottu meidän aurinkokuntamme kuritushuoneeksi. Olemme kaikki kuritushuonevankeja, vähän huonompaa sorttia lisäksi. Sen tähden meidät on lähetetty tänne. Me olemme siksi pahoja ja itsekkäitä olentoja kehitykseltämme, että me suinkaan ole valinneet henkeä, totuutta, Jumalaa. Meissä on tuo ristiriita. Kuinka sentään valhe ja itsekkyys ovat paljon viehättävämpiä kuin hyve. Kun minä saan rypeä himoissa, niin se on poikaa. Se johtaa korkeampaan autuuteen. Jospa saisin tyyttää kaikkia himoja viimeiseen tippaan. Joskaan ei tahdota näin rehellisesti tunnustaa fyysillisessä maailmassa, jossa kaikki kulkevat hienoina naamarisilmillä, niin toisessa maailmassa se paistaa vastaan kaikessa rehellisyydessään. Me olemme ihmisinä vasta puolitiessä. On muitakin planeettoja, joissa on ihmisiä. Sieltä toisista tähdistä tulivat muutamat ihmiset auttamaan meitä, näyttämään meille, millaista on olla ihminen. Meilläkin on tosin ihmisten muoto, mutta kun heitämme naamion pois, silloin olemme täynnä kuolleitten luita, niin kuin Jeesus sanoi. Me olemme täynnä katkeruutta, vihaa, nautinnonhimoa, kunnianhimoa, pahuutta ja vaikka mitä. Tämä maapallo on eräältä puolelta katsoen kuritushuone, mutta toiselta puolen myös ankara elämän koulu. Meillä ei todellakaan ole syytä tässä ylpeillä. Jotka niin tekevät, paljastavat oman typeryytensä. Joskaan ulkokullattu nöyryys ei ole ihailtavaa, niin on sydämen nöyryys meille enemmän paikallaan kuin suuri ylpeys. Meidän on tunnustettava elämän edessä. Kaukana olen päämäärästä. Lisättävä. Minun täytyy yrittää. Kun me ihmiset sitten saamme kokea tuota ensimmäistä, negatiivista puolta toisen käskyn yhteydessä, silloin meille aukeaa käskyn positiivinen puoli, jota voimme nimittää puhtaudeksi, joka alkaa meille häämöttää. Ja silloin todella nöyrymme ja huomaamme, että meillä on pitkä, ihana, kaunis, ihmeellinen tie edessämme. Ja sitä puhtautta ei voi äkkiä määritellä. Kun olemme kolmatta käskyä, älkää ollenkaan vannoko, ensin noudattaneet negatiivisesti, meille alkaa häämöttää, mitä itse asiassa on rehellinen ja totuudenmukainen elämä. Mitä se on meidän sisässämme, mitä sitten sanoissa ja teoissa. Silloin avautuu eteemme ihmeellisiä näköaloja, se on etenemistä totuudessa, rehellisyydessä. Ja me saamme kokea, että ainoastaan etenemällä rehellisyydessä ja totuudessa me voimme edetä tiedossa ja viisaudessa. Ei kukaan tiedemieskään voi saavuttaa mitään, ellei hän ainakin sillä omalla alallaan ole rehellinen ja puolueeton. Sen saa jokainen tiedemies kokea. Hän ei ehkä ole sitä rehellisyyttä laajentanut muille aloille, mutta tiedemiehenä hänen on oltava sitä ehdottomasti. Tässä kolmannessa käskyssä Jeesus avaa uusia, ihmeellisiä näköaloja. Ainoastaan siinä määrin, kun olette rehellisiä, totuudenmukaisia itsenne ja Jumalan edessä, koko olemassaolo edessä, niin ette lupaa mitään, mitä ette usko voivanne täyttää. Niin ette koskaan mitään vanno. Te etenette tiedossa ja ymmärryksessä. Ihmisen sisäinen silmä ei voi aueta, ellei hänen ulkonainen silmänsä ole tullut rehelliseksi, totuudenmukaiseksi, niin että se näkee totuuden. Jos ei se silmä, joka on ruumiin valo, loista, ole valossa, niin kaikki on pimeää meidän sisässämme. Kun me näemme ulkonaisella silmällämme totuuden, silloin sisäinen silmämme, tai sisäiset silmämme, alkavat myös avautua, ja luonto voi avata meille aivan toisia maailmoita. Ja silloin me tahdomme vain totuutta, ei mistään muusta syystä kuin rakkaudesta kaikkia kohtaan, rakkaudesta kaikkeen. Se on tuon käskyn positiivinen puoli. Neljäs käskyhän on: älä ole pahaa vastaan, älä tee koskaan mitään väkivaltaa, älä väkivallalla estä toisia olemasta pahoja. Kun me tätä käskyä koetamme noudattaa, ensin tuossa negatiivisessa muodossaan, silloin sekin avaa meille positiivisen puolensa ja meihin kasvaa sellainen ihmeellinen rauha, että me tulemme voittamattomiksi, voi sanoa. Me tulemme niin rauhallisiksi, että toinen ei voi olla rauhaton, väkivaltainen, ei voi raivota meidän luonamme. Vaikutamme niin rauhoittavasti kaikkiin, niin kuin kerrotaan Apollonius työnalaisesta, joka 5 vuoden aikana oli luvannut olla puhumatta. Hän oli tullut sielussaan niin voimakkaaksi, että hänen kaikki piirteensä niin sielukkaiksi, että hän eleillä osasi ilmaista ajatuksensa. Kerran hän tuli erääseen kaupunkiin, jossa oli kapina. Hän ei siis saanut puhua mitään, mutta hän meni kapinoitsevien keskelle pitkässä valkoissa viitassaan, kohotti kätensä ja kaikki rauhoittuivat. Jotkut tiesivät, että hän on tuo ihmeellinen Apollonius. Hämmästys valtasi kaikki, ja häveten he luopuivat kapinasta. Samoin 5. käsky on ensin negatiivinen. Älä vihaa vihollisiasi, toisia kansoja. Tai niin kuin voisimme käytännöllisesti katsoen sanoa, älä käy sotaa, vaan rakasta kaikkia. Jeesus on itse sanonut käskyn positiivisenkin puolen: rakasta vihollista. Onkin juuri niin, että kun ihminen itse kieltäytyy ajattelemastakaan mitään sellaista kuin tappamista tai toisen kanssa vihaamista, niin hänessä kasvaa tuo positiivinen puoli, rakkaus, ymmärrys, kaikkia kohtaan. Sen tähden nämä Jeesuksen käskyt ovat niin ihmeellisen viisaat. Niillä on aina positiivinen puolensa. Jos me menemme vieraalle maalle, niin ihmiset siellä eivät ole meille muukalaisia, vihollisia, vaan ihmisiä samoin kuin me. Me näemme, että he jossakin suhteessa poikkeavat meistä, tavoissa ynnä muussa sellaisessa, mutta ihmisiä, ystäviä he ovat. Useimmat ihmiset sen tähden hengessään kammoavat sotaa. Ennen maailmassa sotilaat kävivät sotaa ja ajattelivat sitä, muut ihmiset ajattelivat, että rauha kuuluu heille. Nyt vasta sotien aikaan on alettu ajatella, että rauha on jotakin ihmeellistä. Emme saa rauhassa tehdä työtä. Joku tulee ja pudottaa pommin, ja me kuolemme suuressa tuskassa. Tämä on hullujen huone eikä mikään ihmiskunta. Sen tähden monet ihmiset ovat tehneet sen kokemuksen, etteivät he vihaa vierasmaalaisia, vaan tuntevat melkein ylpeyttä sydämessään, että ovat olleet toisten ihmisten kanssa. Maailman tila voisi tuntua koko lailla toivottomalta. Sillä mitä sellainen eteenpäinmeno on, että ihmiskunta tulee melkein tyhmemmäksi, raaemmaksi? Kuinka jaksaa enää pyrkiä, kun tulee tuollaisia ajatuksia mieleen? ja ne tulevat silloin, kun meidän silmämme ovat sumun peitossa. Silloin voisimme muistella, mitä monet meistä ovat saaneet kokea, että tämän niin sanotun harhan takana on se todellisuus, mitä Jeesus nimitti Jumalan valtakunnaksi, ja se todellisuus, jota voisimme sanoa valkoiseksi temppeliksi. Se temppeli on todella olemassa näkymättömässä henkimaailmassa, ja siihen me henkiolentoina voimme pyrkiä ja päästä sisälle. Kun me oikein kasvatamme itseämme, oikein pyrimme, niin vaikka me emme ehkä tässä ulkonaisessa tajunnassa siitä niin paljon tiedä, me todellisuudessa aina silloin joudumme henkimaailmassa sellaiseen tilaan, huoneeseen, miten tahtoisimme sitä nimittää, jossa meitä aivan kuin symbolisesti puhuen lämmitetään auringon lämmöllä, valolla. Kun me pyrimme toivottomina väsyneenä tässä maailmassa, niin meidän sielumme henkimaailmassa täytetään valolla. Ja valo meidän sisässämme kasvaa ja pyrkii ulospäin, ja me muutumme vähitellen valoisiksi olennoiksi. Silloin toteutuu Jeesuksen sanat, te olette maailman valo. Sen voimme joskus nähdä toisistamme, kun pyrimme eteenpäin, kun emme halveksi suuren mestarin opetuksia, kun noudatamme Jeesuksen käskyjä ensin niiden negatiivisessa puolessa. Silloin meidät tuossa hengen maailmassa täytetään sisäisellä valolla ja tulemme aivan toisella tavalla valoisiksi kuin ihmiset yleensä. Ja kun me saavutamme tuon sisäisen valon, silloin meidät puetaan häävaatteisiin. Me saamme toisenlaisen puvun ja meidät otetaan vastaan Jumalan valtakuntaan, suureen temppeliin, Jumalan pojan hääjuhlaan. Meidät vihitään tuon valtakunnan lapsiksi, temppelin jäseniksi. Ja silloin voimme sanoa, olemme alkaneet kulkea tiellä täydellisyyttä kohti. Nyt meissä on alkanut tuo elämä, joka vähitellen vie täydellisyyteen. Tähän päättyi teos Pekka Ervast, nykyisen ajan ongelma ja sen ratkaisu. Lukija Raimo Herkman.